Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Predsednik republike Borut Pahor vzročil zlati red za zasluge kardinalu Francu Rodetu, srebrni red pa Geza Filo in Nedžadu Grabusu. Med seboj na pomoč sredi ruševin nekdaj veličastnega Alepa. S papežem Frančiškom skozi leto 2021, januar in februar. Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes v torek 28. decembra na posebni slovesnosti v predsedniški palači v Ljubljani vročil državno odlikovanje. Kardinal Franc Rode je prejel zlati red za zasluge, medtem ko sta magister Geza Filo in mufti Nedžad Grabus prijela srebrni red za zasluge. Prisluhnemo utemeljitvi vročitve zlatega reda kardinalu Francu Rodetu.
Za življenjsko delo in zasluge za osamosvojitev Republike Slovenije in njeno uveljavitev v svetu ter za spodbujanje kulture medverskega dialoga prejme dr. Franc Rode, kardinal Rimsko-katoliške cerkve, zlati red za zasluge. Nekdanjega slovenskega nadškofa in metropolita dr. Franca Rodeta je papež Benedikt XVI. Leta 2006 imenoval za kardinala. Dr. Franc Rode je tako postal prvi kardinal iz Slovenije. V dolgi zgodovini katoliške cerkve na Slovenskem je bil ob tem šele tretji kardinal slovenskega rodu in prvi po več kot 100 letih. Njegovo imenovanje je bilo zato tudi priznanje mladi samostojni državi Sloveniji. Kardinal dr. Franc Rode je ljubljansko nadškofijo in slovensko metropolijo vodil v letih od 1997 do 2004. Širša slovenska javnost pa ga je spoznala že prej, ko je bil v 70. letih prejšnjega stoletja med drugim predavatelj na teološki fakulteti Univerze v Ljubljani in urednik revije Znamenje. Sam je ocenil, da ga je prav to delo postavilo v osrčje kulturnega življenja in mu dalo priložnost pobliže spoznati filozofe, umetnike in publiciste, ki so tista leta kaj šteli v Sloveniji. Med njimi so bili Edvard Kocbek, Ivan Mrak, Jože Snoj in Alojz Rebula. Razmišljal, predaval in pisal je teda predvsem o svobodi. Zapisal je, kristjani moramo biti vselej na strani svobode. Ne samo takrat, ko gre za našo svobodo, ampak za svobodo katerega koli človeka ali človeške skupnosti, tudi drugače mislečih. Vedno se je čutil Slovenca. Naj ga je pot vodila še tako daleč od domovine. Odraščal v Argentini, študiral v Rimu in Parizu. Svet je bil njegov dom. Franc Rode je postal svetovljan, a oznaka, ki ga najbolje opiše, je, da je postal Slovenec treh kultur in ene domovine. V Slovenijo se je prvikrat za daljši čas vrnil leta 1965. Najprej služboval v Celju in nato v Ljubljani, kjer je bil ravnatelj in pozneje predstojnik lazaristov ter predavatelj na teološki fakulteti. Bil je prvi predavatelj osnovnega bogoslovja, ki je neposredno spregovoril o medverskem dialogu z muslimani. Učil je, da je dialog med islamom in krščanstvom mogoč le iz pristnega življenja iz vere in v iskanju skupnih verskih osnov ter civilizacijskih idealov, ne pa v osredotočanju na teološke razlike. Po 16 letih bivanja v domovini je odšel v Vatikan, kjer je v papeškem tajništvu za dialog z neverujočimi kot tajnik francoskega kardinala Popara pripravil številna mednarodna srečanja s predstavniki institucij neverujočih, zlasti z evropskimi marksisti in na njih tudi sodeloval. V prelomnih časih velikih sprememb v Evropi je tako konec 80. let prejšnjega stoletja in pozneje pomembno prispeval k dialogu čez železno zaveso ter spodbujal medverski dialog. Čutil je moč trenutka. Zdaj je čas sprememb. To je redko v zgodovini. Zdaj se da kaj spremeniti, je pisal leta 1989 v Slovenijo in po besedah filozofa Tineta Hribarja za večjo slovensko samostojnost oziroma osamosvojitev delal vse, kar je mogel. Do imenovanja za ljubljanskega nadškofa je ostal v Vatikanu in deloval kot tajnik papeškega sveta za kulturo vse od njegove ustanovitve leta 1993. Kot nadškof si je dr. Rode za škofovsko geslo vzel Trubarjeve besede stati in obstati. Veliko pozornosti je namenil urejanju odnosov med cerkvijo in državo. In ko se je z tega položaja poslovil, sta imela Republika Slovenija in Sveti sedež sklenjen sporazum o pravnih vprašanjih. Spet je ušel v Vatikan, ker je najprej postal prefekt kongregacije za ustanovne, posvečenega življenja in družbe apostolskega življenja, na to še član kongregacije za škofe in leta 2006 kardinal. Slovenstvo in krščanstvo sta mu bili vedno primarni kategoriji, je ocenil Alojz Rebula. In dodal, da je človek v nadškofu Rodetu čutil skrb za usodo slovenskega naroda. Za življenjsko delo in zasluge za osamosvojitev Republike Slovenije in njeno uveljavitev v svetu ter za spodbujanje kulture medverskega dialoga se država Slovenija kardinalu Rodetu zahvaljuje zlatim redom za zasluge.
Prisluhnemo zahvali kardinala Franca Rodeta.
Silo neznano si segla mi do duše globin. Do zdaj nisem vedel, kako sem tvoj sin. Kako te ljubim globoko. Domovina, daj mi roko. Ne beži, ostani pri meni. Tesno, tesno me odpleni. In pel ti bom pesem visoko. Spoštovani gospod predsednik, s temi verzi znamenitega pesnika vam želim izraziti svoje srčno veselje in hvaležnost za visoko odlikovanje. Doživljam ga kot objem domovine, kot prijazno roko, ki mi jo podaja Slovenija, kot čast in priznanje naše mlade države. Dragi naš predsednik, iz vsega srca iskrena hvala.
Sredi opustošenega in razdejanega Alepa, včasih znamenitega sirskega mesta z bogato zgodovino, je danes medsebojna pomoč tista, ki lajša življenje ljudi, ki so še ostali. Krščanske skupnosti razdeljujejo hrano, oblačila in včasih tudi denar. Njihova solidarnost tisočem ljudi omogoča, da preživijo in ohranjajo vsaj kanček upanja v mestu, ki je plačalo visoko ceno državljanske vojne v Siriji. Pred vojno je Alep, ki se nahaja na severozahodu države, bilo najbolj naseljeno sirsko mesto, v čemer je preseglo celo prestolnico Damask. Danes je podoba drugačna. Mnogo Sircev je zapustilo domove in mesto pustilo prazno. Po zadnjih ocenah bi naj v Alepu živelo približno 1,8 milijona prebivalcev, v primerjavi 4,6 milijona leta 2010. Dovolj je pogledati okna zgradb, da vidimo veliko praznih in zapuščenih stanovanj. Vojna je mestu zadala globoke rane, tako vidne kot nevidne, ki bodo ostale odprte še dolga leta. Uničujoče posledice bombardiranja so vidne predvsem na severu mesta. Med vojno je sirska vojska zasedla južne predele Alepa, uporniki in teroristi pa severne. Slednji so bili slabše oboroženi, imeli so manj težka orožja in so torej naredili manj škode. Severni del mesta pa kaže drugačno podobo. Uničenje je veliko. Vidne so posledice bombardiranja ruske vojske, ki je podpirala sirsko. Nekatere stavbe so popolnoma zravnane zemljo. O svoji izkušnji pripoveduje predstojnica karmeličanskega samostana v Alepu, ki se še vedno spominja, kako je 22. oktobra 2016 zvečer na samostanskem vrtu pristala 6 metrov dolga raketa in ni eksplodirala. Ne ve, z katere strani je bila izstreljena. Sirski deminerji niso razkrili ničesar, a sestra zagotavlja, da jih je obvaroval sveti Janez Pavel II, se je ravno tisti dan bil njegov bogoslužni spomin. Največ škode je ostalo predvsem v starem mestnem jedru ali vsaj v tistem, kar je od njega ostalo. Četrt, ki je priznana kot UNESCO-va svetovna dediščina, ne obstaja več. Staro mestno jedro je dejansko končalo pod stalnim navzkrižnim obstreljevanjem različnih strani. Nič ni bilo obnovljeno, ruševine so še vedno tam, nakopičene ob cestah, da promet lahko poteka bolj ali manj nemoteno. Ozke ulice starodavnega mestnega središča, ki je bilo dobro ohranjeno in tudi priljubljena turistična točka, so polne kupov kamenja in najrazličnejših odpadkov. Sredi razmer, v katerih danes živijo prebivalci Alepa, je medsebojna pomoč zagotovo bistvena. Med kristjani in muslimani, preprosto povedano, med ljudmi. V najrevnejšem okrožju Alepa, ki je med obleganjem veljalo za rdeče območje, kamor zaradi kontrolnih točk in ostrostrelcev nihče ni mogel ne vstopiti ne izstopiti, že 4 leta živi argentinski duhovnik Hugo Fabian Alvaniz. Obnovil je tamkajšnjo cerkev in postopoma širi svojo župnijo. Seveda si ne dela utvaro veličini, a na ta način lahko pomaga številnim družinam, ki jim je vsaka pomoč bistvena. Župnijske kletne prostore je preuredil v šolsko učilnico, kjer skupina prostovoljcev vsak dan sprejema otroke in jim pomaga pri učenju. Organizirajo tudi šiviljske in kuharske delavnice ter dejavnosti vseh vrst, ki za 1200 družin predstavljajo pomemben prispevek njihovemu življenju. Kuharska delavnica pripravlja tople dnevne obroke, ki jih dostavljajo tudi na domove. V šiviljski šoli iz že nošenih oblačil delajo nova. Ničesar se ne odmetava. Da jim uspeva zelo malo denarja, je vsakodnevni čudež, pravi župnik Hugo. Ko je pred 4 leti prišel v župnijo, je skrbel za 24 otrok. Danes jih je več kot 500. Župnija sprejema tudi gluhe in naglušne, ter je od jutra do večera pravi kraj življenja, srečevanj in vere. V eni od ozkih ulic Alepa se nahaja združenje Kaplja mleka, ki ga vodi red maristov. Na zunaj je videti samo majhno nevsiljivo izložbo, v notranjosti pa 2 fanta v modrih majicah. Na prvi pogled nič posebnega. A združenje vsak mesec 3000 družinam z majhnimi otroki zagotovi kilogram mleka v prahu in kondenziranega mleka za dojenčke. Je edini kraj v celotnem mestu, ki ponuja takšno storitev. Mleko je namreč za večino ljudi nedosegljivo. Pri povprečni plači od 65 do 70 tisoč funtov je mleko v prahu po 12 tisoč sirskih funtov na kilogram predrago. Pri združenju so zelo previdni pri načinu razdeljevanja. Vsak upravičenec je registriran, da ne bi prejel več, kot mu je bilo dodeljeno, vsak podarjeni kilogram pa je odprt, da se tako prepreči njegovo nadaljno prodajo. Po tej ceni je mleko v prahu praktično belo zlato. Med različnimi krščanskimi skupnostmi, ki nudijo pomoč, je tudi pravoslavna armenska apostolska cerkev. Pred svojo katedralo redno razdeljujejo tople obroke ostarelim osebam. Večina je pripadnikov armenske skupnosti, vendar tudi tukaj ubogih ljudi ne sprašujejo o verski pripadnosti, ampak jim pomagajo. V župnijskih prostorih prostovoljci v kuhinji pripravljajo tipične armenske jedi, ki jih zavijejo in zapakirajo v vrečke ter razdelijo pred vrati, kjer se v vrsti, tudi za klepet, zvrsti lepo število upokojencev. Vsi ti ljudje so zgledno dostojanstveni, dobro oblečeni, ženske imajo urejene pričeske, nič ne kaže na to, da bi bili v veliki revščini. Revni nikoli ne prosijo. Sprejmejo pomoč, vendar ne prihajajo prosjačit. Ti ljudje so pred vojno dobro živeli, kar je razvidno iz njihovih oblačil in stopnje izobrazbe. Po 10 letih spopadov in 5 letih gospodarske krize pa nimajo ničesar. V prvem nadstropju katedrale je armenska skupnost odprla tudi sirotišnico za 38 dečkov in deklic starih od 8 do 22 let. Vsak svojo zgodbo in bremenom, ki ga nosi na svojih ramenih.
S papežem Frančiškom skozi leto 2021. Januar in februar. Ob koncu koledarskega leta se spominjamo nekaterih pomembnejših dogodkov in besed papeža Frančiška, ki so v letu 2021 zaznamovale življenje vesoljne cerkve. Konec januarja je sveti oče vzpostavil službi lektorata in akolitata v stalni obliki tudi za ženske, 4. februarja pa smo prvič obhajali Mednarodni dan človeškega bratstva. Letos je 1. januarja na praznik Marije Božje Matere, namesto papeža Frančiška, ki je imel zdravstvene težave zaradi išjasa, slovesno somaševanje v Baziliki svetega Petra vodil vatikanski državni tajnik kardinal Pietro Parolin. Prebral je homilijo, ki jo je pripravil sveti oče. V njej je spregovoril o treh glagolih, ki v Božji materi dobijo svojo izpolnitev. To so blagosloviti, roditi in najti. Poudaril je, da smo tudi mi poklicani, da bi blagoslavljali druge, da bi o njih dobro govorili ter skrbeli zanje.
Pa chiesta la grazia di trovare tempo per Dio, per gli uomini, per il prossimo.
Prositi moramo za milost, da bi našli čas za Boga, za ljudi, za bližnjega, za tistega, ki je sam, ki trpi, ki potrebuje poslušanje in skrb. Če bomo našli čas, da ga bomo podarili, bomo presenečeni in srečni kot pastirji. Marija, ki je Boga nosila v času, naj nam pomaga, da bomo podarjali svoj čas.
Ci aiuti a donare il nostro tempo.
Na praznik gospodovega razglašenja se je sveti oče v homiliji zaustavil ob treh vidikih, ki nam pomagajo razumeti, kaj pomeni biti častivci gospoda. Povzdigniti oči, podati se na pot ter videti.
Che Signore Gesù ci renda suoi veri adoratori, in grado di manifestare con la vita.
Naj nas Gospod Jezus naredi za svoje resnične častivce, zmožne z življenjem razodevati njegov načrt ljubezni, ki zaobjema celotno človeštvo. Prosimo za milost za vsakega od nas in za vso cerkev, da bi se naučili častiti, da bi še naprej častili, se zelo urili v tej molitvi čaščenja, kajti samo Boga je treba častiti.
Perché solo Dio va adorato.
11. januarja je izšlo apostolsko pismo Spiritus Domini, s katerim je sveti oče vzpostavil službi branja beril in delitve obhajila v stalni in institucionalni obliki tudi za ženske. Z njim je bil spremenjen 230. člen zakonika cerkvenega prava. Med opoldanskim nagovorom 31. januarja pa je papež Frančišek napovedal, da bo cerkev na četrto nedeljo v juliju, torej v bližini godu svetega Joachima in Ane, vsako leto obhajala svetovni dan starih staršev in ostarelih oseb. Na praznik Jezusovega darovanja v templju, ko obhajamo dan posvečenega življenja, je papež Frančišek daroval sveto mašo v Vatikanski baziliki. Zaradi pandemije je bilo tudi tokrat število prisotnih vernikov omejeno, zato so se slovesnosti udeležili le nekateri predstavniki redovnih skupnosti. Sveti oče je v homiliji razmišljal o potrpežljivosti. Najprej se je zaustavil ob Simeonovi potrpežljivosti, ki je po njegovih besedah ogledalo Božje potrpežljivosti. Zatem pa je nakazal tri področja, kjer se udejanja potrpežljivost posvečenih oseb. To je v osebnem življenju, v življenju v skupnosti ter v odnosu do sveta.
Abbiamo bisogno della coraggiosa pazienza di camminare, di esplorare strade nuove.
Potrebujemo pogumno potrpežljivost, da bi hodili, odkrivali nove poti, da bi iskali, kaj nam predlaga Sveti Duh. Zrimo potrpežljivost Boga in prosimo za Simeonovo zaupljivo potrpežljivost, da bi tudi naše oči mogle videti luč zveličanja in jo ponesti vsemu svetu. 4. februarja letos smo prvič obhajali Mednarodni dan človeškega bratstva. Generalna skupščina Združenih narodov se je za ta datum odločila v spomin na dan, ko sta leta 2019 papež Frančišek in veliki imam Al-Azarja v Abu Dhabiju podpisala dokument o človeškem bratstvu. Sveti oče je prvi mednarodni dan človeškega bratstva obeležil s sodelovanjem na spletnem srečanju, med katerim je bila podeljena tudi nagrada za človeško bratstvo Zajed 2021. V video sporočilu je bratstvo opredelil kot poslušanje, spoštovanje in iskreno sprejemanje. Poudaril je, da ne smemo izgubljati časa, kajti nahajamo se na mejniku človeštva, ali bratstvo, ali pa se bomo med seboj uničili.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.